Pane doktore, já jsem, jak jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem tak zběžně jako laik probíral některé brožury, některé publikace. Tam jsem zjistil, že existuje více druhů plicních nádorů, takzvaný malobuněčný, velkobuněčný. Mimochodem ten malobuněčný je snad ještě větší mrcha než ten druhý, jak jsem pochopil. A prý se dokonce podle jejich umístění odvíjejí i šance pacienta na vyléčení. Je to pravda?
Máte pravdu, byť ta klasifikace by možná byla složitější a tím asi nemá cenu posluchače zatěžovat. V zásadě to dělení je na malobuněčný a nemalobuněčný.
A
velkobuněčný karcinom je jedna z těch podskupin toho nemalobuněčného.
Jo.
To jen tak pro upřesnění.
Ano?
Platí, že pacienti, kteří onemocní malobuněčným karcinomem, tak to jejich přežití bývá horší. Ta nemoc velmi dobře odpovídá na chemoterapii a radioterapii, ale bohužel to onemocnění má tendenci se vracet a ta odpověď na další linie léčby nebývá tak dobrá a pětileté přežití bývá v řádu jednotek až desítek procent.
Zeptám se, vstoupím do toho, čili vy teď mluvíte a to jsem chtěl. V další otázce vy mě správně předbíháte, jaké jsou formy léčby, čili chemoterapie. Jsou i další formy? A jaké, z jakého důvodu a podle čeho vybírá lékař jejich nasazení těch forem?
Jako u většiny nádorových onemocnění platí, že nejúčinnější léčba, která dává největší naději, je chirurgie.
Aha, odstranit.
Co je možno uříznout, to se vyplatí uříznout. Bohužel, a mluvili jsme o tom v úvodu, množství pacientů, které je možné chirurgicky léčit, je poměrně malé množství. Je to stále někde kolem 20% a u ostatních pacientů z různých důvodů není chirurgická léčba možná. Buď to s ohledem na jiná přidružená onemocnění, nebo jejich pokročilý věk, nebo to souvisí s tím prvním špatné plicní funkce, kdy už by ta odstranění plicní tkáně neumožňovalo neponechalo nějakou rezervu na to, aby ten pacient mohl kvalitně žít a zvládat běžné denní aktivity.
Protože je, předpokládám, nějaký limit toho.
Určitě.
Kolik plic můžu, nebo kolik čas, procent plic můžu uříznout.
Ano, a nebo protože to onemocnění už je pokročilé, buď to jsou založená vzdálená ložiska někde jinde po těle, metastázy, anebo to onemocnění prorůstá do některých životně důležitých struktur a není možno je ten nádor od těchto struktur oddělit. Takže stále platí, že kolem 20% pacientů lze léčit chirurgicky a pro ostatní zbývají jiné metody léčby. Tak jako i u jiných onemocnění platí, že vždycky má cenu se pokusit něco dělat. Nikdy nemá cenu propadat panice, nihilismu a i takzvaná podpůrná léčba má význam. Vždycky pro pacienta můžeme něco udělat. Minimálně ho můžeme povzbudit, minimálně můžeme mu ukázat, že má v nás oporu, můžeme mu tlumit bolest, můžeme tlumit dušnost, můžeme zlepšit stav jeho výživy, pomoct mu v nějakých třeba v sociálních oblastech sehnat nějakou pečovatelskou službu nebo domácí péči. Vždycky se pro pacienta dá něco udělat. Abych se vrátil na začátek,
ano.
K těm základním metodám patří chirurgická léčba a potom další metody onkologické léčby. A to už ty, které se mohou vzájemně kombinovat. Chemoradioterapie většinou se vzájemně doplňuje, protože chemoterapie potenciuje účinek radioterapie a radioterapie zase zvyšuje účinek chemoterapie. Takže pro pokročilější formy nádorů se většinou používá kombinace chemo a radioterapie a to většinou současně. Další metody potom jsou paliativní chemoterapie, čistě tedy podávání jenom cytostatické léčby a jsou některé nové metody léčby, které ukazují velmi slibné výsledky. Řada z nich se už zavedla běžně do praxe. Jedná se o takzvanou biologickou léčbu. Určitě jste o tom slyšeli i v řadě jiných oborů. Jsou to látky, které blokují účinky řady receptorů, které ty nádory potřebují pro svůj růst a nemají nějaké zásadní toxické účinky na zbytek organismu. To znamená, je to většinou léčba, která se velmi dobře snáší, má minimum nežádoucích účinků, většinou je to nějaká vyrážka nebo průjem a dokáže velmi významně prodloužit přežití pacientů. Málo kdy tu nemoc sama dokáže vyléčit, ale umožňuje třeba získat několik let navíc života. Je ovšem nutno ty pacienty mít řádně vyšetřené, je potřeba pátrat cíleně po některých po výskytu těch konkrétních receptorů, pro které se ten lék dá použít, a už se v podstatě dostáváme do takové domény nebo oblasti personalizované medicíny, kdy pro každého pacienta a pro každou konkrétní nemoc a jeho ještě drobnou podskupinu nejspíš bude v budoucnu existovat nějaký konkrétní lék. Nebude to tak, že bychom měli jednu univerzální pilulku na všechno, ale budeme mít řadu pilulek nebo celý zásobník pilulek nebo léku, které budou pro daného pacienta s danou nemocí vhodné a budou mu pomáhat.
Řekněte mi na závěr této kapitoly, čili kapitoly rakoviny plic, o které hovoříme, a bez propagačních těšínských jablíček medicíny, daří se, kdysi byla metlou lidstva tuberkulóza v tomto smyslu. Je toutéž hrozbou rakovina, otázka A, a otázka B, daří se jí také postupně jaksi snižovat její riziko, snižovat její počty a tu hrozbu její?
Určitě je to tak, že rakovina zůstává a na dlouhou dobu zůstane metlou lidstva nebo medicíny, ano, a velkým zdravotnickým problémem. Souvisí to ostatně ale i s tím, že se výrazně zvyšuje střední doba života, dožíváme se vyššího věku,
jasně,
tím pádem ty nádory se potom mohou projevit, a souvisí to také i s tím, že ta nádorová onemocnění zjišťujeme u stále starších pacientů a nám to samozřejmě i jim přináší těžké rozhodování, zda se vůbec pouštět do nějaké léčby nebo vyšetřování nebo nikoliv. Takže určitě rakovina bude problémem i nadále. Já jsem si ale přinesl takový tahák,
ano,
a dovolím si ho použít,
jasně,
kde mám data, je to z European Respiratory Review, kde mám data, která porovnávají výskyt rakoviny plic v Evropské unii za rok 2007 a za rok 2012, kde se ukazuje, že úmrtnost na rakovinu plic u mužů klesla asi o 10%.
To je hodně, ne?
Ale stoupla o 7% u žen. Takže my v podstatě teď sklízíme plody toho, co se dělo v minulosti. Stoupla spotřeba a obliba tabáku u žen, ahoj, klesla spotřeba tabáku u mužů. To si myslím, že je hlavní vysvětlení. Jo? Nestojí zatím úspěchy medicíny, ale něco jiného. Data ze Spojených států porovnávají rozdíl od roku 75 a rok 2000, ukazují, že pokles úmrtí na rakovinu plic u mužů byl asi o 550 tisíc a u žen asi 250 tisíc. To znamená, že určitě něco se zlepšuje. Otázka je, kolik na to máme podíl my lékaři a kolik vlastně návyk lidí a jejich změny v jejich životním stylu.
Říká doktor Michal Šotola a zároveň tím říká to, dovolím si to zjednodušit, můžeme si za to v mnoha případech sami. Je to tak, pane doktore?
Souhlasím s tím.
No a my budeme pokračovat po písničce, kterou si dáme tak trochu na zdraví.